Tusen takk. Det var så fredelig og godt her i dag. Det var liksom så fredens ånd her. Skal vi se. Jeg må bare drikke litt først. God søndag. Vi skal gå videre med Moses i dag. Jeg hadde en tale i september, og dette er på en måte en ny enkeltstående tale, men det handler om Moses fortsatt. Jeg var litt ambisjøs når jeg skulle dele det i to, men ja. Det har vært en sann velsignelse for meg å gå litt mer inn og studere Moses og livet hans. Og for en mann. Men det som er veldig inspirerende, det er at akkurat som Gud hadde en hensikt med livet til Moses, hvordan han levde og hans vitnesbyrd, så har Gud også en hensikt for hver og en av oss. Og så er det også veldig inspirerende med å tenke på at vi leser ikke Moses sine ord, men vi leser Guds ord til oss. Selv om Gud brukte Moses, så leser vi om Guds ord til oss. Han taler til oss gjennom Moses, til deg og meg. Og vi har sett på hvordan Gud formet Moses gjennom hans liv og frem til den store oppgaven han fikk med å lede folk ut av slaveriet, ut av Egypt. Og i dag skal vi se litt mer på livet hans og hans karakter og hvordan den ble formet gjennom de ulike fasene og hendelsene i livet. Og det gamle testamentet, det beretningen om Moses, det begynner jo i 2. Mosebok i kapittel 2, og så fortsetter det hele veien til 5. Mosebok i kapittel 34. Så 4 av de 5 Mosebøkene er nødvendige for å gjøre kjent alle handlingene om Moses. Og Bibelen forteller oss veldig mye om Moses, for Moses det var en Guds mann. Han var en Guds tjener. Og han var en venn av Gud. Og i 5. Mosebok kapittel 33, vers 1, så står det sånn: «Dette er den velsignelsen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde.» Og i Esra kapittel 3, vers 2, så står det sånn: «Slik det står skrevet i Guds mann Moselov.» Så det må jo være veldig stort å bli kalt Guds mann. For et ettermæle, hvis noen snakker om deg som Guds mann. Og så er det dette nære forholdet som Moses hadde til Gud, det er kanskje det mest oppsiktsvekkende. I 2. Mosebok kapittel 3 så oppdager man at Moses han var venn med Gud. Det står at så talte Herren til Moses ansikt til ansikt, som en mann taler til sin venn. Og så sier Jesus at vi er venner, og jeg er veldig glad for at jeg er venn med Jesus. Det er fantastisk i dette livet å være venn med Jesus. Og for det jødiske folket så er det jo ingen større helt enn Moses, for han var et forbilde på det å leve ut sin tro i livet. Og han seiret over noen helt enorme hindringer i livet sitt. Og bare litt sånn raske repetisjon, så er det sånn at Moses sitt liv, det kan vi dele inn i 3 deler, og alle var 40 år lange, så han levde altså til han var 120 år, fordelt på 3 40-årsperioder. Og de første 40 årene, de tilbrakte han i farao sitt palass, og så var han 40 år i villmarken i Midian, og de siste 40 årene så oppholdt eller så vandret han inn i ørkenen i sitt oppdrag med å lede israelitterne ut av slaveriet og fram mot det lovende land Israel. Og hver av de her periodene begynte med en krise som ble møtt av tro, og som er også resultert i et strategisk valg. Og så kan vi se litt i forhold til hva i all verden var det Gud holdt på med her. For han startet jo med å sende Moses til fienden. Han startet med å sende han der, sånn at han kunne bli opplært til å gjøre det Gud skulle sette han i oppgave å gjøre. Og det startet jo med foreldrene, for de hadde jo tro til å legge lille babyen I den korgen og sende den av gårde. Og så var det jo far og sin datter som fant han og tog han inn I palasset I Egypt. Og der levde han opp som en prins I et kongeregime. Så hvis vi kan kalle den første perioden på 40 år en slags forberedelsesperiode, der Moses blir forberedt for oppgaven han skulle inn I. Og I Apostelens gjerning kapittel 7, vers 22, så står det, Moses fikk opplæring I all Egyptenes visdom, og han var mektig I ord og gjerninger. Og så har jeg skrevet tre punkter her I notaten mine, at Moses han reiste til Egypt, og tre ting skjedde med han. Først og fremst så ble han en student. Bibelen sier at han var lært I all Egyptenes visdom. Han tog kurs I egyptisk historie og egyptisk filosofi og egyptisk praksis. Han ble en lært egypter. Han var student. Og for det andre så var han en statsmann. Bibelen sier at Moses ble mektig I ord. Han kunne framføre sin egen sag. Han var I stand til å argumentere og legge fram et budskap. Han var utstyrt med unike evner til å kommunisere og til å ordlegge seg, selv om det var dette han skyldte på at han ikke kunne gjøre når Gud satte han inn I sitt oppdrag. Og for det tredje så var han en soldat. Bibelen sier at han var mektig I gjerninger. Og vi kan også få bekreftet dette når vi leser, ikke I Bibelen, men den sekulære historien fra tiden når Moses levde, så viser tradisjonen at det var store seirer som den egyptiske herren vant på den tiden under Moses sin ledelse. Så I løpet av sin periode I Egypt så fikk Moses militære trening, og han lærte seg disiplin og tålmodighet, og han lærte å ta raske beslutninger. Han var også internasjonal, for han møtte folk fra mange land og reiste til mange forskjellige deler av verden. Men så kom vi inn til den andre perioden av livet, en periode med isolasjon. Og igjen så varte den I 40 år. Og vi kan lese fra Apostlenes gjerninger 7, vers 23, at når han var 40 år gammel, så ble det lagt til hans hjerte å besøke sine brødre. Og så så han jo at hebreerne, de lei urett, de var jo slaver. Og så så han at en av de lei urett, så han forsvarte han og hevnet han som ble undertrykt. Og han slo en egypter I hel. Og Moses han trodde at brødrene skulle forstå dette, at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forstod det ikke. Så var det neste dag, og da slåss to av hebreerne eller israelitterne. Så sa han at dere må holde fred, dere jo brødre. Men han som gjorde urett med han andre, han skutta Moses vekk. Så han skutta jo prinsen av Egypt vekk. Men både det og at han var en bror, så Moses ble jo avvist I dobbelt forstand. Så sier han som skutta han vekk, hvem har satt deg til dommer over oss? Så da forstod jo Moses at han måtte flykte, og farao ville jo drepe han. Så han gikk ifra 40 år på palasset I Egypt til 40 år I villmarken, I ørkenen, der han tok seg av en mengde med saue som tilhørte sin svigerfar. Så det var jo en enorm forandring I livet hans. Og vi kan jo se for oss at han spurte, hva gjør jeg her I ørkenen, I ødemarken? Men Bibelen sier at Gud tjente livet hans, og det var I ørkenen han hadde denne utrolige opplevelsen. En kriseopplevelse med den brennende busken. Så det var noe Moses ikke kunne lære I medgang, han måtte lære det I motgang. Så da har han hatt denne forberedelsesperioden og isolasjonsperioden, og til slutt så var det jo denne utvandringen, eller exodus, som de sier på engelsk, vandringen gjennom ørkenen, paktslutningen I Sinai, og denne perioden på 40 år. Og jeg hørte noen sa det på den måten at Moses brukte de første 40 årene på å lære seg å være noen. Og så brukte han de neste 40 årene på å lære at han var ingen. Og så brukte han de siste 40 årene på at Gud kan ta en som ingen er. Ingenting er, og gir han til noe. Og det gjelder jo for alle oss også, i alle våre liv. Kanskje ikke akkurat i 40-årsperioder, men han jobber med oss, og han har en plan med oss. Og det var en av de tingene som ja, Asbjørn og du også sa, Olav, at vi er satt til å leve i en tid som er nå, og Gud trener oss, han vil trene oss og bruke oss. Og vi går gjennom ulike ting i livet vårt, og kanskje noen av dere også har blitt satt litt ut av spill. Det kan i hvert fall føles sånn. Men nå skal vi gå litt mer i detalj og se på en vanskelig periode i livet til Moses, når han var ute i ørkenen. Og vi skal lese fra 4. Mosebok, kapittel 12, vers 1-8. Og jeg leser fra vers 1. En gang talte Miriam og Aaron ille om Moses på grunn av hans kushittiske kone, for han hadde tatt seg en kone fra Kush. De sa, er det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke talt med oss også? Dette hørte Herren. Og så kommer dette. Men Moses var en svært ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Noen steder står det også saktmodig. Og i vers 4, med ett sa Herren til Moses og til Aaron og Miriam, gå ut til telthelligdommen alle tre. Alle tre gikk ut, da steg Herren ned i en skystøtte og stilte seg i åpningen til teltet. Han kalte på Aaron og Miriam, og begge kom fram. Så sa Herren, hør mine ord. Er det en profet hos dere? I syn gir jeg meg til kjenne for han. I drømmer taler jeg til ham. Slik er det ikke med min tjener Moses. I hele mitt hus er han den mest betrodde. Ansikt til ansikt snakker jeg med ham i klare syn, ikke gåter. Herrens skikkelse ser han. Hvorfor kunne dere da tale ille om Moses, min tjener? Og Miriam, hun var jo storesøster, og Aaron var storebroren til Moses. Og i de versene vi leste, så hører vi at de kritiserte han for å ha valgt en kushittisk kone. Og her er det sikkert mange forskjellige oversettelser. Men det står også noen plasser at hun var etiopisk kone. Så antageligvis så var hun mørkhudet afrikansk, ikke fra Israel og ikke engang fra Egypt. Og det er litt sånn mystikk rundt de versene her, for det kan virke som en ikke helt vet hvem denne kona var. Jeg har forstått at det er noen som mener at det kan være Sippora, som var midianitt, og at noen bare kaller henne kushitt. Men det gir jo ikke helt mening. Men det kan også være at Sippora var død, og at dette var Moses' kona nummer to. Det står ikke klart i teksten, men teksten den gir oss mulighet til å se inn i Moses sitt liv. For her handler det jo egentlig ikke om hvem som er Moses i kona. Det som Miriam og Aaron gjør, det er å utfordre Moses og hans forhold til Gud. Så det som er situasjonen her, det er at Moses blir sterkt irettesatt av søsknene sine. og det står ikke at han forsvarte seg selv. Hans søster og bror, de kritiserer han og spør om hans rett til å lede Israels folke. Og så vet vi at Moses, han var i den situasjonen at han hadde jo ingen nære venner å henvende seg til. Og grunnen var jo at ingen i Israel kjente han personlig. For det er da vi må huske historien hans, at han var ikke som resten av Israels folket. For han hadde jo aldri vært slave. Og ingen av hans jevngamle husker han som barndomskompis. For han hadde aldri vært deres barndomskompis. Og ingen av de unge kjente han, for han hadde jo bare plutselig dukket opp i en alder av 80 år. Så dukket han opp med kraft ifra Gud. Så den eneste av hele den store Israelsflokken som kjenner Moses, er jo det her to, bror og søster Miriam og Aaron. Men så er han jo ikke sånn som deg heller, for han hadde jo aldri vært slave. Ikke en eneste dag av sitt liv. Han hadde jo vokst opp som prinsen av Egypt, mens søskene hans levde som slaver. Så i denne situasjonen så var jo Moses alene. Og så står det at han var veldig ydmyk. Men Moses var en svært ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Og det står at Moses var den mest ydmyke mannen i verden, så da tror jeg det når jeg leser det. Og det var han uten noe synlig kraft i hende. Og det er nok flere årsaker til det. Det kan jo virke som på et personlig nivå at han var så ydmyk at han kanskje til og med ble oppfattet som svag. Men så er det jo akkurat der at Gud griper inn i livet hans. Og det var Gud som sa at Moses er min venn. Jeg snakket til han ansikt til ansikt. En annen ting med Moses sitt liv, det er at han egentlig ikke passer inn noen sted. Husk at når han ble født, så ble han jo tatt inn i dette kongelige, i den kongelige egyptiske familien, og er 40 år. 40 år som prins av Egypt. Men så var han var jo ingen prins. Han var ikke egypter heller. Og de neste årene så er han i ødeland, i en midianittisk gjeter, langt ute i bussen, i et annet land. Men han er jo ikke midianitt heller. Så det som skjer er jo at når Moses er 80 år, så dukker Gud opp igjen. Og sier, hei Moses, alt som har skjedd frem til nå har bare vært forberedelser i livet ditt. Så nå er det tid for å begynne å jobbe. Så sjekker det da. Men tenk at han er 80 år. Og at det er da det startet for han egentlig. Han var jo egentlig pensjonist for lenge siden. Så han kunne jo sikkert fått redusert billett på bussen og ri kamel i solnedgangen. Antageligvis var han ikke ute etter noe nytt oppdrag, men for Gud så var jo bare dette begynnelsen. Og hva var det som skjedde med han? Gud ville sende han for å konfrontere den mest mektigste lederen i verden på den tiden, nemlig farao. Så Moses ble sendt for å tvinge farao til å sette Israels folke fri. Og på den tiden så hadde jo Israels folke vært slaver og undertrykt i over 400 år. Så etter dette så skjer det jo at Moses leder folk og gjennom ørken i neste 40 år av sitt liv. Så her er det en mann som hvert 40 år må nullstille seg. Så Gud trykker på reset-knappen hvert 40 år. Og så man starter med noe helt ukjent. Hver 40 år som en fremmed. Og starter livet på nytt. Og det, akkurat det med nullstille seg, jeg har jo vokst opp med en far som har det som sitt favorittuttrykk. Hver gang noe gikk meg imot, så ja, du får bare nullstille deg. Han har til og med sagt det til Ole noen ganger, at du får bare nullstille deg. Så sånn er det i livet. Du får prøve noe nytt. Det er ikke sånn du hadde tenkt. Men det er jo litt mer i de små tingene. For her var det jo et helt, helt nytt liv han måtte begynne. Hver 40. år. Og tenk på Moses, han passte egentlig ikke inn noe sted. Så han hadde jo mange grunner til å være ydmyke. Men det vi ser så tydelig i Moses sitt liv, det er at det å være ydmyke er ikke det samme som å være svage. Og det er kanskje hovedbudskapet i dag, at ydmyke er ikke det samme som å være svag. Moses han dukker opp og framstår som den største lederen i verdenshistorien. Og nå har det jo gått mer enn 3000 år, og vi snakker fremdeles om Moses. Og Moses har jo, og hans liv har jo inspirert til enormt mange filmer og bøker og kunstverk. Utallige historier opp igjennom året. Han virket med en mirakuløs kraft. Han konfronterte farao, han skilte Rødehavet, og han fridde folket ifra slavedom til frihet. Og han ledet de dag etter dag ute i villmarken. Og han fikk loven, åpenbaringen ifra Gud på Sinai-fjellet. De andre var jo redde for ilden i skystøtter, og ville ikke gå opp på fjellet, så han gikk opp alene. Så denne mannen er uten tvil en av historiens største ledere. Men da er det jo veldig interessant å spørre, hva var den viktigste kvaliteten som gjorde han så stor? Hva var hemmeligheten til Moses og hans forhold til Gud? Og jeg tror det er denne ene tingen, at han hadde et saktmodigt og ydmykt hjerte. Og Gud, han sier at han ser etter, at han bor hos de som har et ydmykt hjerte. Og han sier, i Jesaja 57, der står det at Gud, der sier Gud noe om hvor han vil bruke sin tid. For i Jesaja kapittel 57, vers 15, så står det, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Så Gud sier ja, jeg er opphøyd og hellig. Jeg bor i det høye og hellige, og jeg er også hos den som har et knust og ned, den som er knust og nedbøyd i ånden. Og han sier at det, sånn er jeg. Og jeg ser et hjerte som er sånn. Og hvis vi går videre i Jesaja kapittel 66 i vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne dere bygge meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Alt dette har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Så når vi ønsker å tiltrekke oss Guds nærvær og ha hans fellesskap, og når vi ønsker å ha han boende hos oss, så er dette den viktige kvaliteten som vi kan utvikle. Den største ting som vi kan gi han ifra våre liv, det er et hjerte som er knust og nedbøyd i ånden. Den elendige og den som har en nedbrutt ånd og forferdet over mitt ord. Og jeg tror det var dette som var nøkkelen til Moses sin storhet. Og så tror jeg også at det er Guds ønske at hver en av oss skal bli salvet sånn som Moses. For det er jo Jesus sin storhet og arven til de som følger han og er hans disipler. Og Jesus sa til og med til å ha mer enn det. Men det kommer ikke uten et søndagknust og ydmykt hjerte. Og la oss se på eksempelet ifra en annen store bibelsk leder, og da kommer jeg jo ikke utenom David. Han var antageligvis den eneste virkelig store menneskelige kongen i Israel, før Jesus kom. Og det er en historie om han i 2. Samuels bok kapittel 23. Dere trenger ikke gå der, jeg skal bare for å spare litt tid, så skal jeg fortelle hva som skjedde. Og jeg synes det er en skikkelig rar historie, egentlig. Men det er altså David, han slåss mot filisterne. Og så en dag så er han skikkelig tyst. Og i 1930-oversettelsen står det at det kom en brå lyst over David. Og så sier han, «Hvem lar meg få drikke vann av den brønn som står ved porten til Betlehem?» Det er litt rart, det har synes man utfordret til en konkurranse eller en lege eller noe. Og vi kan jo se for oss at dette var en brønn som sikkert David drakk ifra når han var liten gutt. Og så fikk han plutselig lyst på akkurat det vannet. Men så var det sånn at på den tiden så var heimbyen hans, Betlehem, erobret av filisterne. Og det var deres garnison som hadde beleiret byen. Så det var ikke så lett å komme der. Men David han sier, jeg skulle ønske jeg kunne få drikke den brønnen igjen. Og som et resultat av det så er det tre av hans mektige krigere, tre av hans elitesoldater. Bare fordi de hørte han sa det, så er de altså villige til å slåss seg frem til Betlehem. Og det står at tre helter tok seg inn i filisterleiren av en eneste grunn for å hente et glass med vann. Det var ikke et glass, men et kjærel eller noe. Og når de får tag i dette vannet, så slåss de seg ut av Betlehem for å gi dem dette glass med vann. Da. Så hvis vi prøver å sette oss inn i den situasjonen, at tre av hans ypperste soldater, det var vel på en måte starten på spesialstyrken i Israel, de risikerte livet sine for å gi David et glass med vann. Og jeg vet ikke, det er sikkert et par år siden jeg på en måte begynte å fundere litt på denne hendelsen, for jeg synes jo, jeg har tenkt, hvorfor står akkurat dette i Bibelen? Det er en litt rar opplysning. Men så vet vi jo at alt står for en grunn, som det står i Romerne, at alt som før er skrevet for at vi skal ta lærdom av det. Så hva er det Gud vil lære oss her? Og tror dere ikke det var en slags forventning om at David ville drikke det vannet når de kom tilbake og rakte det fram for ham? Og tror dere ikke at David tenkte at hvis ikke jeg drikker dette vannet, så kommer de til å bli skikkelig skuffet? Og jeg tenker til og med at det er normalt å tenke at David var forpliktet til å drikke det her vannet. Men i 2. Samuels bok så står det at han gjorde noe annet. Det står at han helte vannet ut. Ja, det står faktisk at han tømte vannet ut på bakken. Eller helt rett så står det at han øste det ut for Herren. Og David sa, det være langt fra meg å akseptere dette vannet. Skal jeg drikke dette vannet så det her mennene har risikert livet sitt for? Herre, fri meg fra å gjøre slikt. Og helt ordet står det, skulle jeg drikke blod av disse mennene som satte liv på spill? og han ville ikke drikke det. For bare Gud er verdig et sånt offer. Og det er jo en form for ydmykhet. Er det ikke det? For David, han sier med dette at Gud er den eneste kongen i dette riket. Han sier jo at, egentlig at jeg er lederen, men Herren Gud er min hyrde. Kanskje har jeg blitt konge, men Herren er min konge. Og det er bare han som er verdig i en sånn tjeneste. Så han heller vannet ut. Og jeg tror kanskje også han sier noe annet med å gjøre dette. For sier han ikke også til de menn som står og ser på, ikke gjør sånn her mer. Hvis dere vil være store i dette riket, så ydmyk dere. Og finne ut hva Gud vil, og gi han æren. For hvis David hadde drukket dette glasset med vann, tror dere ikke da at alle de der unge mennene som ønsket å bli noe stort, hadde stått og tenkt, jo, sånn er det. Veien opp, det er å gjøre personlige tjenester. Så David, han heller vannet ut og sier, ikke gjør dette. Det er bare Gud som fortjener en sånn ære. Og jeg tror at dette viser et hjerte etter Guds vilje. Til tross for det at David selv, han var jo langt ifra en perfekte mann, så hadde han en type ydmykhet som gjorde han til en store, store leder. Og det David viser oss er at han hadde en sånn ydmykhet som er en indre kvalitet i hjertet. Det er en kvalitet som viser hvordan du virkelig er på innsiden. Det er ikke bare en oppførsel. Og for å si det på en annen måte, så er ydmyke personer, de er ikke ydmyke fordi de er snille og hyggelige i den utvendige oppførselen. Ydmyke personer har denne kvaliteten, som er en indre kvalitet som skinner gjennom i sånne spesielle stunder. Og det kan vi se i livet til Moses og i livet til David. Og så skal dere få høre hva kong David skrev om dette i salme 51. Og det er den salmen som har overskriften «Vær meg nådig, Gud». Og han skrev jo denne salmen etter han hadde syndet på en fryktelig måte. Så henvender han seg til Gud og ydmyker seg for Gud. Og så i salme 51, vers 18-19, så står det «For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.» Og så vet vi at Gud, han kan snu alle omstendigheter i livet og gjøre vonde ting til noe godt. Og til og med i dette tilfellet av den forferdelige synden som David hadde gjort, så gjorde Gud noe godt ut av det. Og så åpenbarte han samtidig noe så mektig og sant, som at Gud også ser etter i våre hjerte, et nedbrutt og sønderknust og ydmykt hjerte. Og David, han sang også, han sang, «Herre, mitt hjerte er ikke stolt.» I salme 131, vers 1 og 2, så står det, «Mitt hjerte er ikke stolt, mine øyne er ikke overmodige. Jeg går ikke med tanker som er for store og for underlige for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å være stille og tie, som et lite barn hos sin mor, som det lille barnet, slik er min sjel hos meg.» Jeg må bare ta meg en sånn. Litt av på det. Og det er jo, jeg har skrevet her profetisk visdomsord. For mange ganger så kompliserer vi livet våre. Og vi gjør til og med sånn at andre får det vondt. Og så tenker vi, hvorfor gjorde jeg det? Hvordan i hele verden fikk jeg til det? Skulle ikke blant meg inn i dette i det hele tatt. Men det David sier her, mitt hjerte ikke stolt. Mine øyne ikke overmodige. Jeg går ikke med tanker som for store og underfulle for meg. Nei, min sjel. Jeg har fått min sjel til å være stille og tie, som et lite barn hos sin mor, som det lille barnet. Slik min sjel hos meg. Og det synes jeg så veldig fint bilde. For det der når du holder en liten baby, den bare kryper inntil deg. Og legger seg til ro og trygg og rolig. Så rolig min sjel i meg, sier David. Så hvis vi kan finne den type tilfredshet og hvile hos Jesus, så hadde vi nok hatt det mye bedre alle sammen. Og når tiden kommer for å handle, så hadde vi vært sterkere. Men Jesus, han jo så klart den største lederen av alle. Den største lederen og den største mann. Han var jo en menneske sen. Men han beskriver seg som ydmyk. Og da kan vi lese i Matteus 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere sjeler, for mitt åk ganglig, og min byrde lett. Så når Jesus snakker om seg selv, så snakker han om hvor hjertet hans er. Han sier at han nedbøyd og ydmyk, og at vi skal komme for å tjene med han, for hans byrde lett. Og det krever et ydmykt hjerte av oss, for at Jesus skal komme og tjene med oss. Og da er det jo tilbake til oss selv. Og jeg spør meg selv, har jeg en kjærlighet som rekker ut til andre? En kjærlighet som ikke blir fornærmet, ikke bare i forhold til hvordan vi snakker, men også i forhold til hvor vi i hjertet vårt. Og sånn som det står i Salme 86. Jeg rasker til tilgi, sent til vrede. Jeg klar for å bøye meg ned for Gud og bære samme åk som Jesus. Det jo dette som kraften og veien til storhet i Guds rike. Og Gud sitt ønske jo at vi alle skal finne den veien. Veien til sann storhet i Herren. Og vi jo kalt til det. Vi kalt til å være disipler av Jesus, og vi kalt til storhet. Og til å vise en kjærlighet som går ut over det menneskelige. Og til å vise ydmykhet som går lenger enn det vi klarer av oss selv. Og jeg kjenner på det at et kall til å rope til Gud for mer. Første Korinther, kapittel 13, vers 4-8, er et eksempel på et langmodig og ydmykt hjerte. Et hjerte som har evnen til å forstå Jesus kjærlighet. Der står det at kjærligheten tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Så veien til dette med ydmykhet, det å finne sted til å være liten, sånn at Gud kan bli store. til å lete etter det og søke etter det som en spesiell skatt? Og hvordan kan jeg da ta den låge plassen? Men ofte hvis vi gjør det, og hvis vi ønsker å gjøre det, så finner vi at det er jo da Jesus sitter på siden av oss. For det er jo det stedet han tok. Og Jesus, han kom jo her til møte i Kristkirka, for han elsker oss. Det er jo det som er hans motivasjon. Han kommer for meg her, og han ønsker å ha samfunn med oss. Og tjene med oss. Og det er jo det som er nøkkelen til å finne at hans åk er lett. Det åket som gjør godt og er lett å bære. Og åket, det er jo ifra gammelt av et symbol på underdanighet og trellearbeid. Så Jesus sier, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde lett. Så vi kan legge det som tynger oss over på Jesus, enten om det er omstendighetene rundt oss, i går eller i dag, så kan vi få lære av Jesus. Og ta på hans åk som er ganglig og lett. Og Jesus sitt åk, det er vel egentlig korset. Symbolet på at han skal vokse og jeg skal avta. Åket gjør godt, og byrden er egentlig lett, sier Jesus. Og det er veien til evig liv. Og jeg tror at et av symboler, eller jeg vet ikke hva jeg skal si, signaturen på denne type ydmykhet og kjærlighet, det er å være en enhet i Kristus, og være forent i Kristi kropp. Så det betyr at splittelse i Kristi legeme, det virker motsatt. Når vi insisterer på å få rett, og er opptatt av vår egen rett, og ulike konflikter som setter oss opp imot hverandre, da tror jeg at Gud tar et skritt tilbake. Og akkurat som med Moses, han hadde ingen forsvar når de som stod nærmest gikk imot han og kritiserte han. Ingen ville stå opp for å forsvare han. For de som skulle forsvare han, det var de som angrep han. Så det eneste han hadde var ydmykhet til å være nedbrutt, nedbøyd. Og det var da Gud kom inn. Det var da han kom på banen. Og det var da Gud sa at Moses er min venn. Ansikt til ansikt snakker jeg til han. Han er store på grunn av meg. Og det er jo det som er så fantastisk, og det er jo det vi vil ha i livet. Jeg vil ha det. Tenk å få Jesus til å trå inn i livet, sånn som han gjorde for Moses. At Jesus kan si at Elin er min venn. Jeg er med hun. Jeg tar meg av hennes bekymringer og hennes business. Hvis vi har dette, så vil vi alltid være sammen. Og jeg tror det er sånn at Jesus setter sin velsignelse over en sånn forenthet i Kristi kropp. Og grunnen til at jeg sier det så frimodig, det er at jeg har lest Salme 133. Og vi skal lese Salme 133, og til slutt så skal vi spille den også. Og vi ser i Salme 133 at Guds ord er ikke langt vekk, og det er ikke for vanskelig å få tag i. Guds ord er nær, og han er for oss. Og denne sangen er den litt spesiell nå også, fordi alt som har skjedd i Israel, og det var jo veldig mye splittelse internt i Israel. Og de hadde jo ikke ønsket at det som har skjedd skulle skje, men nå står de jo sammen etter dette. Og jeg også tror det viktig at vi står sammen med deg, og at vi står sammen i alle forhold. Denne salmen av David, se hvor godt det er at brødre bor sammen. Se hvor godt og vakkert det er. Og vi vet jo det at hvis vi skal få det til, så må vi legge ned det ene og det andre. Og det gjelder jo i alle fellesskap. I familie, i ekteskap, blant venner, så handler det om å legge ned egne rettigheter. Egentlig det motsatte av det vi lærer i samfunnet i dag. For å gi plass til Gud, så må vi bli små i oss selv. Og da kan han bli den kraften som holder sammen. For hans ære og storhet. Og jeg tror det påvirker livet til alle. Så nå skal jeg lese salmen. 133. En sang ved festreisen av David. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødrene også bor sammen. Det er som den gode olje på hodet som flyter ned på skjegget. Arons skjegg, den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermondugg som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig liv. Så denne type langmodighet og ydmykhet er noe vi både kan og må etterfølge. I tro og handling. Det er jo mye viktigere enn egne prestasjoner og suksess. For hvis vi gjør det, så vil vi aldri dø. Til evig liv har Gud satt denne velsignelsen. Og Gud, han vil arbeide gjennom ditt liv, gjennom deg. Se på Moses, 3000 år etter, så snakker de enda om han. Og på kong David og på Jesus, de tok alle den laveste plassen. Og Gud gjorde store, overnaturlige ting gjennom dem. Og vi kan etterjage dette i våre liv. Det starter med et ønske i hjertet, og vi uttrykker dette ønsket til Gud gjennom bønn. Så vi kan jo starte med å si til Gud at dette ønsker Gud. Herre, vil du gjøre dette gjennom meg? I mitt liv vil du gjøre meg sent til vrede, til ikke bli så lett fornærmet, litt mindre usikker på hvor jeg er. Vil du gjøre meg mindre, så du kan bli større? Det er jo sånn det begynner med et ønske og med en bønn. Og da må vi ydmyke oss selv. Og det er dette jeg vil for mitt liv. Og så kan bare du gjøre det for ditt liv. Og det er jo bare vi selv som kjenner vårt eget hjerte, utenom Gud. Så derfor så må vi spørre om Gud kan hjelpe oss for å komme videre, for å gjøre de rette tingene og ta de rette valgene. Og da må vi spørre Gud om å hjelpe oss og familien vår, og hjelpe oss alle i Kristkirka til å bli din kropp, og vis oss din vei til evig liv. Så Bibelen sier at vi skal ydmyke oss for Gud, og så skal han opphøye oss. Og jeg må bare si at dette er noe jeg ønsker, men jeg vet jo at jeg ikke får det til. Så derfor så må jeg spørre Gud om å få det til. Det er bare han som kan gjøre det i meg. Jeg ønsker å bli mindre i mitt liv, så Gud kan bli større. Så derfor så lurte jeg på om dere også vil være med å be om det. Skal vi reise oss og be? kjære Jesus, du kjenner oss alle. Du kjenner historien vår. Du vet alle tankene våre. Og takker deg for at du elsker oss. Takker deg for at du bryr deg om oss. Og at du kan gjøre det som ingen andre kan gjøre i hjertene våre. Og kjære Jesus, vi løfter hjertene våre opp til deg. Ikke for å få en kraft som ikke var meint for oss, men heller motsatt, at du vil hjelpe hver en av oss å bli mindre i oss selv. Sånn at vi ikke blir fornærmet, sånn at vi kan tilgi. Sånn at vi ikke trenger bekymre oss om hvor vi skal passe inn. Og kjære Jesus, hjelp oss til å bli som et lite barn som lener seg inn til sin mor eller far, Jesus. Til å stole på deg. Takk at du er vår far, vår Abba. Så Herre, bare ber for alle som er her at du må gjøre et nådeverk i hjertene våre. At du må skape tålmodighet i oss. Ydmyke hjerte. Og at ber om at du må skape en lengsel i oss og et ønske om dette. Det er ikke lett om å ta den laveste plassen og tjene andre. Bare Jesus, bare ber om at du hjelper oss. Hvor er det du vil ha oss? Og ber om at du velsigner dette i livet våre. Sånn som det står i Salme 133. At du forener oss som en kropp. Og forsegle det hjertene våre. Og ber om at vi må få lov til å bære frukt, Jesus. For dagene som kommer. Amen. Dere kan bare stå. Fordi jeg har spurt Torbjørn om å sette på en sang. Og det er Salme 133. Det er egentlig hele den salmen, og den synger de og spiller i Jerusalem til høytidene om å være en kropp. Så vi kan synge og se på det.